Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola de nuevo y muy buenas tardes. Tiempo para la información local en Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo, como siempre, de José Jardón. La sede en Vigo de la Asociación Española contra el Cáncer, que está en la calle Venezuela, empezará este próximo día 24 un taller de apoyo emocional que está dirigido a los pacientes que acaban de superar un cáncer. Ese taller tiene una duración de 7 sesiones semanales y tiene como objetivo prestar apoyo psicológico a todos aquellos pacientes que acaban de superar un cáncer, como decimos, y necesitan de un apoyo emocional para retomar la vida con cierta normalidad. Nos lo contaba, nos lo explicaba Loreto Puente, que es la psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Vigo.
O sea, van a pasar muchas cosas, lo que te decía. Ese momento que es importante es este, porque después la gente se enfrenta a que ha habido muchos cambios. Todo lo que transmite todo el mundo es
parece
que hay un antes
no
y un
podemos
después.
Podemos escuchar
el diagnóstico oncológico.
Puente.
Su vida se detiene durante el proceso, pero después hay que reiniciar, ¿no? Y hay que ver cómo reiniciamos. Entonces vamos a tener cambios a nivel fisiológico, hay cambios a nivel emocional, hay cambios sociales, en algunos casos la incorporación al trabajo, si es viable, si no es viable.
Pero este día también nos deja otros titulares, otros asuntos que nos ofrece Caber, tu empresa de fachadas ventiladas en Vigo y en Pontevedra. Buenas noticias para el deporte en Pontevedra, porque la ciudad será una de las 5 sedes de la Copa del Mundo de Natación Artística del año que viene, 2026. La ciudad de Lérez compartirá cartel con Medellín, París, Xi'an en China o Toronto en Canadá, que también serán sedes de este campeonato internacional. Este circuito llegará a Pontevedra entre el 29 y el 31 de mayo, justo antes de la gran final que se disputará en Canadá, en Toronto.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación, de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y este próximo sábado se celebra en el Hotel Ática 21 de Samil en Vigo un congreso por el 35 aniversario de Agaja, que es la Asociación Gallega de Jugadores Anónimos. Y para hablar de este congreso y especialmente del problema de la ludopatía entre la juventud y gente no tan joven, tenemos con nosotros al socio fundador de esta asociación, que es Juan José Lamas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes e graciñas por estar hoxe aquí conosco para falar deste 35 aniversario da Agaja.
Boas tardes e graciñas a vos.
35 anos na que as cousas probablemente terán mudado moito para ben, en algunhas cousas quizáis para mal. Agora profundizaremos, por exemplo, no tema das apostas online, apostas electrónicas, e que a xuventude cada vez está máis enganchada a este tipo de apostas en liña.
Sí, digamos que Agaja, como centro asistencial para superar a adicción a sin sustancia, básicamente adicción ao xogo do azar, o trastorno por xogo, dende hai 35 anos, ben é certo que o tipo de xogo era totalmente distinto, e que o tipo de paciente que recibíamos no centro tamén era totalmente distinto. Si hai 20 anos ou 35 anos falábamos dun varón de 40, 50 anos, xogador de máquinas con cartos, ou xogo presencial, como pode ser o bingo,
e deixaba ali miles de pesetas,
ou no bingo, ou algún outro tipo de xogo. Nestes momentos, o paciente medio que temos no centro é un varón tamén, pero un varón entre 20 e 30 anos, xogador de xogo online ou de apostas deportivas presenciais, que xoga basicamente a horas moi moi extrañas, que leva pouco tempo de xogo, e o que nos preocupa agora neste tempo é un pouco a idade de inicio dos rapaces no xogo de azar, non? Que está marcada en 14 anos e medio, que temos que pensar que a actividade do xogo de azar non é legal ata os 18 anos. Entón, cando xa temos un 20-tantos% de rapaces de 15, 14 anos que recoñecen abertamente que xogan, eso vai a producir un aumento de personas que van a ter algún tipo de problema. Non quere decir que todos cheguen a ter unha ludopatía, pero sí con unha serie de problemas, ¿no?
Quizáis está trivializando moitas veces coa propia aposta deportiva, que creo que é a máis popular, ou mesmo algúns xogos de azar, especialmente entre rapaces que non teñen a formación, pasaba como con outros vicios, da droga, ou mesmo o tabaco ou o alcohol, que fan os teus compañeros da clase, ti queres emulalo, ti queres apostar polo teu equipo de fútbol, polo Celta, poñámolo caso.
Sí, non, que é anterior incluso, quero decir, cando o regalo estrela da primeira comunión dun rapaz de 9 anos é un smartphone con conexión a internet que se fai dono del e que ten unha serie de estímulos e de reclamos publicitarios e estrategias de marketing nunha persona que aínda non ten a personalidade formada e que polo tanto é o vehículo que teñen nestes momentos os rapaces para socializar. No que utilizan os rapaces nas redes sociales estáse introducindo a mecánica do azar a través
da
los bosses,
claro,
a través da los bosses das caixas botín, es decir, que xa o rapaz a unha idade moi temprana ten esa serie de estímulos que non pode defenderse deles e que polo tanto vai repetilos.
Cantas persoas estades atendendo cada ano na asociación? Persoas ou que xa son adictas, son ludópatas, ou que están nun proceso de converterse,
sí,
en adictos ao xogo?
Dende hai 35 anos temos máis de 3.600 historias clínicas. Nos no tratamento atendemos tanto o adicto como a un familiar, ¿no? Entón, serían 3.600 familias nestes 35 anos. E o reparto, basicamente, pola capacidade do centro e para darlle unha atención axeitada, está entre 100 e 120 personas ao ano. Quer dizer, o tratamento dura ano e medio, dous anos, polo tanto, hai xente que...
Sí, logo vouche preguntar en que consiste, como se desintoxica, por decirlo de algún xeito, unha persoa que adicta ao xogo. Temos na cabeza como pode ser a desintoxicación de alguén que é adicto ao alcohol ou ás drogas, pero se somos adictos ao xogo, como saímos desa espiral?
Sí, hai que tener en conta que a desintoxicación inda nas adiccións con sustancias é a primeira fase, quero decir, é a primeira fase dun proceso de rehabilitación que, por sorte ou por desgracia, no caso dunha adicción sin sustancia, como é o xogo de azar, non hai. Quero decir, non hai que internar a naide para que pase o mono, quero decir, por falar en términos coloquiales. Pero o importante, tanto en un tipo de adiccións como en outra, é a reestructuración cognitiva que tens que facer. Quero decir, o pensamento máxico que ten, o dotarlle de ferramentas para que non teña que recurrir. E mira, a maioría dos adictos ao xogo, cando xa configuran unha adicción, non xogan por placer, quero dicir, non xogan porque queren.
No principio sí, pero...
No principio
después...
sí, nas primeiras apostas, pero despois é por escapar de situacións negativas que non son capaces de afrontar.
Pois Juan José Lama, socio fundador de Agaja, que é a Asociación Galega de Jugadores Anónimos, pois graciñas por nos atender e que vaya todo moi ben, que por certo non falamos moito desta gala 35 aniversario, vámoslo repasar así moi brevemente, ti me dirás porque se celebra este sábado, onde e quen vai estar, porque vai estar un rostro moi coñecido aquí dos humoristas.
Pois é o día 18 sábado en Hotel Ática 21 en Samil
en Vigo.
Boa paisaxe en Vigo. Pola mañán vai ser unha xornada formativa dirixida a educadores, pais e tal, con tres ponentes expertos, tres profesores universitarios. Pola tarde sae o acto de celebración, en primeiro lugar, co recordo a estes 35 anos, e despois ca actuación un pouco para darlle o tono lúdico e o tónico de celebración de xos Antonio
Turrillán. Lúdico, pero positivo.
Pero digamos que despois de toda a mañán e parte da tarde con termos moi serios e moi consistentes, pois imos ter a Turrillán para que nos alegre un pouco e posteriormente unha cena de confraternidade.
Pois que vaya todo moi ben. O dito, Juan José, graciñas por estar hoxe conosco aquí nos estudios de COPE, e que vaya todo moi ben. Esta gala de 35 aniversario lembremos da Caja.
Graciñas a vos.
Historias Y con este tema nos ponemos casi en las 2 de la tarde. Nosotros seguimos, como siempre, contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.